Ozatlık Radyosu sunuyor. 28 sentyabr düşənbi günü azadlıq dolqunlarında Germaniyada parlament saylovunda Xristian Demokratlar Birligi jinu yoladı. Merkel yana hökumətinə irəkli demokratlar bilan düzürgə jinu. Çexi hakimiyyətləri işsiz qalğan migrantlarga üylərinə qaytıb gitərgə oxşa birə, amma onların sonu kimimi. Məskəvdə bilgişlər Rusiya həm İslam dünyası tutruqluluq üçün xizmətdəşlikkə bağışlanan jinğa yumğaq yasadı. Bütün dünya İslam uyuşmasına kiru uqu yurtuna nərsə birə, Qozanda Rusiya həm şidildə Müslüman Məğarifi isimli xalqara jinimizdi. Bunlar barısı da bugün azadlıqda sonqa xəbərlərdən son.
Azadlıqda xəbərlər neçik bar şulay.
Dünya yangılıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kısqaça. Rusiyada yekşembe günü iki Dağıstan resmiyen atıp ötürgen kişiler izlene. Kümbatış illeri İran'nın sonu iki kündagi raketa sınavlarına tiren bir şulu bildire. Germaniya parlament saylavında kansler Angela Merkel firqası jingdi. Human Rights Watch, Rusiyanı Evropa Kişi Hukukları Mahkemesinin Şişnedagi cinayetler turundagi kararların ütemevde gayipli. Hazır bu hem başka vakiyalar turunda tularak məglumat. Rusiyada yekşembe günü iki Dağıstan resmin otup ötürgen kişiler izlene. Yekşembe Moskovda Dağıstan'nın Hasavyurt rayonu başlığı vazifaların başkaruşu Galim Sultan Elhamatov otup ötürildi. Otuşu vaqtında onun tensoqçısı yaralangan. Onun aldınlarına Dağıstan'nın Kızıl Yurt rayonunda Respublika İşkeşiler Ministerliğinin cinayetlerinin tek şiru bölüge başlığı Galim Sultan Atuyev atıp ötürildi. Hücum vaqtında Şulayuk onun tuğanının ulu bulan bir milisiya xizmetkarı da ötürilgen. Tek şirushiler Moskva bilen Dağıstan'dağı bu ötürülerinin uzara beyli bulu bulmağın aşıqlarga tırışa. Kümbatış illeri İran'nın sonu iki kündagi raket sınavlarına tiren bir şulu bildire. Düşenbi günü İran Sajel isimli Irakara raketi sınavı ötkerdi. Qatı yağılık bilen işlevşi iki bozkışlı yana raket sınavı ötüü haber etilse de onun uğuşlu bulu bulmağı aytilmi. İran şulayuk 2000 şakırımga şatırgan Irakara Şahab 3 raketinde sınadı. Ana kadar harbiler yekşembe 300-700 şakırımga şuşi Urtara Şahab 1 hem Şahab 2 raketlerin uğuşlu sınav turunda bildirgen idi. Kıskara raketler sınav turunda da haber etildi. Fransiya Tışkı İşler Ministerliği Tehran'ın bu büyük nık tutruksızlandırışı amellerini kişikmesinden tuktatuğun talep etti. Avrupa Birliği'nin tışkı siyaset için cevaplı ülken vakili Javier Solana da başlığı bildirdi. Hem Tehran uzunun ikinci uran boyutu kurulmasına bağlı meselelerini kişikmesinden şişerge deyişti. Uzanatına da İran jir astında mağarşı bilgili bulmağan uran boyutu kurulması barlığın ilan etti. Qaybir kümbatış resmileri bu yaşırın kurulma İran'nın atom kuralı yasau niyeti buluğa tağın bir delildi. Germaniya soylaşıları kansler Angela Merkel'nin ikinci müddetke hakimiyette kolun xupladı. Yekşembe günü ötken tavuş biru neticelerine qorağanda Merkel'nin Hristiyan demokratları 34, sosial demokratlar 23% tavuş jiğan. Bu sosial demokratlarının ikinci dünya soğuşundan birli soylularda en zor uğuşsızlığı. Neticede onlar yana hükümet koalisiyasına kire olmayacak. Merkel blogu hazır 15% tavuş jiğan işmekarlık yaqlı irikli demokratlar bilen orta un koalisiya tüzürdep kütüle. AQSh, Italiya, Fransiya hem boshqa ellarning yetakchilari Merkelning jinguvin xuplab unga qutlovlarini jitkirdi. Human Rights Watch xalqaro huquq yoqlov turkimi Rossiya hokimiyatlari Yevropa kishi huquqlari mahkamasining Shishnadagi jinoyatlar turidagi qarorlarini o'tamay deb bildira. Uyushma bugungi bildiruvida Shishnaga bayli 115 qarorda Rossiya hokimiyatlarining o'tiruvlar, kishilarni qonunsiz ravishda olib ketuvlar ham azoblovlar uchun javobli bo'luvi aytiladi. Human Rights Watch bu jinayet işlerinin bir neçesini tekşirip, hakimiyetinin jinayet kılıçlarını cevapka tartmağın aşıklağın. Rusya hükümeti resmileri bu bildiruge ali cevap birmedi. Kupten Tugul, Prezident Dmitri Medvedev de yeşkına Rusiyelilerinin uz mahkemelerine aşanmışı, Evropa mahkemesine yerdem surap müracaat iterge mecbur buluğun tanıdı.
Azadlıkta haberler, neşik bar şulay.
Müzik Русия президенті Дмитрий Медведев Калининградта Күнбатыш 2009 харби күнігілерінде қотнашушы харбилер алдында шығыш ясап, кризисқа бәйлі проблемларыны көпіртмәске шақырды. Медведев иқтисади қиынлықларға қорамастан Русия барлық күнігілеріні планлаштырылғанша өткерешек деді. Президент илінің құралды күшілерін суғышқа әзірлік халінде тұтарға керек деп санауын айтты. Ғирақта интихаршылар бомбалар шортлатып, кемінде 13 кішіні өтірді, дестелер шәкішіні яралады. Үлгенлерінің 10-сы ғирақ именлік күшілері қызметкерлері. Күнбатыштағы Рамади шәрінен Урдун білен Сурияға барушы юлда бір интихаршы шортлатқыш тұтырылған су мешкесін шортлатып, 7 полиция қызметкерін өтірді, 10-ны яралады. Ішкі ішлер министрлігі айтуынша, Бағдатының күн батышында бір-бір артлы болған шартлаулар нәтижесінде 3 харби хәлак болған 28 кіші яраланған. Тайланд башқаласы Бангкокта 190-лап илінің вәкілләрі климат өзгерішлеріне қоршы күрәш үшін яңа халықара келішу турында сөйлешулеріні башлап жіберді. Бұл ұшырашу 9-шы октябрьге қадар дәвам етешек. Яңа келішу дүния көлем жылынуға кетер деп саналған йопма газларын шығаруны қайсы илінің көпмеге кемітерге тиешілігін белгілеуші Киото келішуіне алмашқа келешек. Яңа келішуінің тәғайын үлгісін әзірлеу үшін түрлі елдердің табиғи мұхитіні сақлау министрлары декабрь айында Дания башқаласы Копенхагенда жиыла. БМО сөйлешулерінің артық ақырын баруы һәм көпкіне мүхим мәселелер турында келішу табылмау турында кесетті. Узған атнада БМО һәм зор 20-лік саммитларында да яңа келішу турында сөйлешулерді тәрәқиетке ирішілмәді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Германиядә сайлауда җиңгән Христиан Демократлар берлеге башлыгы Ангела Меркель коалицион хөкүмәт төзү турында сөйләшүләр башлый. Россиянең ислам дөньясы белән хезмәттәшлеге төрле өлкәләрдә була ала. Аларның берсе мәгариф. Казанда Россия һәм чит илләрдә мөселман мәгарифе дип исемләнгән халыкара җыен узды. Анда безнең хәбәрчебез дә булып, уку йортлары дәрәҗәсендә хезмәттәшлек мөмкинлекләрен белеп кайтты. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Якшәмбедә Германиядә үткән парламент сайлауында канцлер Ангела Меркельнең Христиан Демократлар берлеге җиңде. Моңа коалиция партнеры булган социал-демократлар җиңелеп, оппозициягә китәчәген белдерде. Меркель яңа хөкүмәтне ирекле демократлар белән төзергә җыена. Толырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Германияда тыныш гына үткән сайлау алды ярышы тарихи дип атарлык нәтиҗә белән тәмамланды. Алман сайлаучыларының күбесе бу юлы да тавышын караларга бирде. Ангела Меркельнең христиан демократлары 4 еллык белән чагыштырганда бераз азрак тавыш җыйса да, 34% чамасы тавыш казанып, барыбер җиңү яулады. 4 ел хөкүмәттә коалиция партнеры булып торган социал-демократлар 23% чамасы тавыш белән икенче урында. Ләкин бу партиянең 1949 елдан бирле иң түбән нәтиҗәсе. Социал-демократлар җиңелүен танып, оппозициягә китәчәген игълан итте. Аларның вәкиле вице-премьер һәм тышкы эшләр министры вазифасын башкарган һәм дә канцлер урынына дәгъва иткән Вальтер Штайнмайер моны ача җиңелү дип атады. Шулай итеп, Меркель ханым тагын 4 елга канцлер булып калачак. Шуша җиңүдән соң үз сайлаучыларына рәхмәтен әйтеп, ул аларны түземле булырга чакырды. Мин сайлаучыларымны түземле булырга чакырам. Дөрес аңлагыз, бу кисәтү түгел. Минем өчен һәрберегез кадерле, ләкин канцлер буларак мин мөмкин кадәр күбрәк Алманның канцлеры булырга телим. Дүшәмбедә Меркель яңа хөкүмәт төзү максатында сөйләшүләр башлады. Бу ел ул коалициягә ирекле демократларны чакырырга җыена. Сарылар бу сайлауда 15% чамасы тавыш җыеп 3-нче урынны алды. 4 ел элек белән чагыштырганда алар тавышларын 50%-ка арттырды. Меркель сүзләренчә, яңа хөкүмәтнең төп максаты Европада иң эре саналган алман икътисадын кризистан соң аякка бастыру булачак. Бу максатка ирешү өчен ул ФДП партиясе иң кулай партнер булар дип саный.
Wir wissen, dass wir diese Chance in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit
Біз шушы фұрсатыны файдаланып, иқтисатының хәлі мүшкіл шырда, болған іш орындарын соқлап қалырға, хәм яңаларын болдырға. Сайлау компаниясы уақытында вәғде еткенше, тағы да нығырақ өсішке ерішерге тілейбіз. Коалицияга кирген очракта ирекле демократлар үзләренең берничә ниятен тормышка ашырырга, шул исәптән салым системында җитди үзгәрешләр башкарырга вәгъдә итә. Сарыларның җитәкчесе Гидо Вестервелле без җаваплылыкны алырга әзер дип белдерде. Үзе ул яңа хөкүмәттә тышкы эшләр министры булыр дип көтелә. Белгечләрнең күбесе бу яңа хөкүмәт элеккесе белән чагыштырганда базар карашлырак булачак дип саный.
The market will expect more flexibility in terms of taxation.
Салым система бюрократия ягыннан базарда иреклелек артыр дип көтелә. Бу базар өчен бик мөһим ди, Баадер банк белгече Роберт Халвер. Беренче чиратта хезмәт күрсәтү тармагы ташак, чөнки энергетик өлкәсендә иреклерәк сәясәт көтелә.
Because energy policy will be more relaxed.
Шулай итеп, Германиядә хакимияткә яңа кара-сары коалиция килүе көтелә. Мондый хөкүмәт 1980-90 елларда Хельмут Коль чорында 16 ел идара итте. Алманнар ул чорны сагынып искә ала һәм аны кире кайтарырга тели. Белгечләр фикеренчә, шул сәбәпле бу сайлауда кара-сарылар җиңеп чыкты да.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә Россия мәгълүмат агентлыгында мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, Чечня мөфтие Султан Мирзоев, дин белгече Максим Шевченко һәм Ислам мәдәнияте үзәге башлыгы Габделвахит Ниязов катнашында матбугат очрашуы булды. Белгечләр узган атнада булган халыкара җыенга йомгак ясады. Журналистлар сорауларына җавап бирде. Мәскәүдән тулырак итеп Назифә Кәримова хәбәр итә.
Матбугат очрашуы шушы көннәрдә генә Мәскәүдә узган һәм чит ил вәкилләре белән очрашулар Чечняда дәвам иткән Россия ислам дөньясы тотырыклылык өчен хезмәттәшлек дип аталган конференциянең тәмамлануы уңайыннан оештырылган иде. Беренче булып чыгыш ясаган Равил хәзрәт Гайнетдин бу конференциянең әһәмияте турында әйтте һәм әлегә расланмаган, ләкин конференция кабул иткән резолюция хакында сөйләде. Резолюция конференциядә катнашкан 40-тан артык ил вәкилләре тарафыннан хуплау алгач кына конференциядә яңгыраган башка язмалар белән басылып чыгачак дип белдерде. Резолюциядә әйтелгәнчә, конференциядә катнашучылар 20-нче гасыр дәвамында бузылып торган Россия белән ислам дөньясы арасындагы багланышларның нығуын мөһим дип саный. Һәм моның өчен исламның башлангыч идеологиясы булган урталық, ягъни әл-васатия идеологиясын күчәйтүне күрә. Журналистларны Рауил хәзрәтнең конференциядагы чыгышыннан соң барлыкка килгән бәхәсләр кызыксындырды. Төп сорауларның берсе Алтын Урданың Россия дәүләтен оештыруда керткән өлеше хакында булды. Бу сорауга русча җавап биргән Рауил хәзрәт Гайнетдин безнең радио тыңлаучыларыбыз өчен булай диде.
Мин дөресен әйткән вакытта бик сөенәм. Минем конференциядә ясаган чыгышым ул безнең Россия җәмәгатьчелегендә киң аңлау тапты. Шул ук вакытта багъзы берләрдә зур көнчелекне уятты. Әйтергә кирәк, мин үземнең сүзләремне үлчәгәнмен һәм тарихка нигезләгәнмен. Минем фикерем белән килешергә теләмәүчеләрне рус халкының мәшһүр тарихчыларының әсәрләренә күз салырга, ул әсәрләрне өйрәнергә тәкъдим итәм. Чөнки Россия дәүләте дәүләт буларак төзелүенә дөрестән дә безнең Алтын Урда ханнарына рәхмәтле булырга тиешлеләр. Безнең Россия Федерациясе бүгенге дәүләт масштаб территорияларын алган икән, ул үзеннән үзе генә барлыкка килмәгән. Алтын Урда дәүләтләрен үз эшенә алып, Алтын Урдага хәтле булган дәүләтләрне дә берләштереп, һәм Алтын Урдадан соң оешкан ханлыкларны үз эшенә керткәннән соң гына бүгенге олы рус дәүләтенә әйләнде, Россия Федерациясенә әверелде. Шуның өчен һич шексез Алтын Урданың тарихын безнең Россия тарихыннан аерып булмый. Һәм шулай ук безнең мусульман ханлыкларыбызны Россия тарихыннан аерып булмый. Көч белән басып алынганнармы, ул ханлыкларны җимереп яулаганнармы, ләкин ул безнең тарих һәм без хәзерге Россия Федерациясында яшибез икән, ул безнең диннәребез, безнең культураларыбызның шушы Россия дәүләтенең ишенә кирип, аны байытуын танырга кирәклекне белдерә. Мин сөенәмен, Россия Федерациясында яңадан да бу фикер турында уйлана башладылар. Галимнәр дә һәм сәясәтчеләр дә бу темага дискуссиялар башладылар. Димәк, минем сүзем барып җитте. Әз генә булса да, тарихны дөрес иттереп аңлагыз, күзегезне ачыгыз дигән фикер Россия дәүләте ул бары тик улы шовинистик урыс дәүләте түгел, ә бәлки күп милләтле, күп динле дәүләт ул дигән максатны мин җиткергән булып чыгам.
Аның сүзләрен хуплаган дин белгече телевидение да үз программасын алып баручы Максим Шевченконың да фикерләрен тыңлый әле.
Я хотел добавить, я хотел поблагодарить за то, что эта тема опять возникла в политическом и общественном таком пространстве дискуссионно, поскольку это на самом деле очень важная дискуссия об исторических корнях русского государства. И XIX век великими нашими и историками Соловьевым, Ключевским, Карамзиным упоминавшимся Платоновым.
Күпләргә Россия тарихы таныш түгел. Заманында танылган тарихчылар Ключевский, Соловьев, Карамзин язган тарих китапларын большевиклар ВКПБ-ның кыска тарихына алыштырдылар. Ләкин без Мәскәү университетының тарих бүлегендә укыганнар Россия тарихын беренче курста булса да яхшы өйрәндек. Мин әле генә Астраханнан кайттым. Бату сарай Алтын Урданың башкаласы Астраханда булган. Анда хәтта күп санлы православ епархиясе дә булган. Аларны беркем дә тыймаган. Тын океаннан Балтика кадәр, Кара диңгездән Ак диңгезгә кадәр булган җирләр Чыңгыз ханның яссасы нигезендә берләшкән. Тарихның бу өлешен күтәреп, Рауил Гайнетдин бик дөрес эшләде. Иге турында да күп сөйлиләр. Әгәр дә Иван 3-нче Угра елгасы янында барган сугышларда шундый кичле армия җыя алган икән, димәк, ул иге бик каты булган дип әйтеп булмый. Җитмәсә, аның гаскәрләре арасында Алтын Урдадан чыгарга теләгәннәр 30% татарлар булган, диде Максим Шевченко.
Никогда бы не смог бы, находясь под тяжелейшим удушающим игом, добиться создания современной армии по тем временам, то ли иго было не такое тяжелое, то ли, может, мы чего-то не знаем и не понимаем.
Бу теманың күтәрелүе бик мөһим. Алга таба да бу хакта бәхәсле сөйләшүләр булыр әле, диде ул. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Россия һәм ислам дөньясы арасындагы хезмәттәшлеккә багышланган чаралар дәвам итә. Дүшәмбе көнне Казанда Россия һәм читилләрдә мөселман мәгарифе дигән халыкара конференция узды. Киләчәктә Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ислам оешмасына керергә мөмкин. Әлегә бу оешма белән Татарстаннан бер генә уку йорты Россия ислам университеты хезмәттәшлек итә. Конференциядә сүз элемтәләр булдыру, Россиядәге ислам мәгарифенә яңа сулыш эрү турында барды. Ландыш Харасова сөйли.
Русия һәм чит илдә мөселман мәгарифе конференциясында 20-дән артык илдән төрле уку йортлары вәкилләре катнашты. Төп кунак мәгариф, фән һәм мәдәният ислам оешмасы җитәкчесе, Ислам дөньясы университетлары федерациясе генераль саркатибе Абдул-Азиз Усман Әл-Твейджер иде. Аның сүзләренчә, Русиядәге ислам мәгарифе үсешенә бүген зур урын бирелә. Мисал өчен, Казандагы Русия ислам университеты инде мәгариф, фән һәм мәдәният ислам оешмасы, ягъни ИСЭСКА каршындагы Ислам дөньясы университетлары федерациясенә кергән. Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин әйтүенчә, бу оешма белән хезмәттәшлек итү зур дәрәҗә.
ССК белән мөнәсәбәтләрне урнаштыру, ССК составындагы белән бу мөселман университетлары составына керү биредә нидә булса мадди финанс проблемаларны хәл итү елачы ул дивәте дөрес булмас, чөнки ул ССК ЮНЕСКО КБК инде икътисады яктан бай оешма түгел. Аның дәрәҗәсе авторитеты да бик югары булса да, ләкин без биредә үзебез өчен бик мөһим проблемаларны, ул икътисады проблема ларга караганда бәлки мөһим ректордә уда булса, менә үзебезнең фәнни методик яктан дәрәҗәбезне күтәрү, ягъни дәреслекләр проблемасы, үзебезнең остазларыбызның стажировкалары, аларның гыйлемнәрен камилләштерү проблемасы, ул шулай ук менә безнең студентларыбызны тел практикасына мөселман илләренә җибәрү проблемасы, әлбәттә, инде ул менә безнең дипломыбызны тану проблемасы, чөнки без инде бите баллон системасына күчтек дип әйтергә була. Без хәзер инде баллон халыкара система күчеп, бакалавр һәм магистрлар әзерли башладык. Ләкин безнең әзерләү әлеге бөтен дөньяны таны дигән сүз түгел. Менә бу федерация күрү безгә бу өлкәдә дә мөмкинлекләр ачар дип өметләнәбез. Бу 250 университетның АФУИМ составындагы барсы танымаса да, һәр хәлдә кайберләре тануы мөмкин. Бүгенге көндә кызганычка каршы әле бар тик без менә Анкара илахият факультеты белән генә эшлибез. Алар безнең бакалаврны танып магистратурага алалар. Менә шул проблемалар хәл ителсә, әлбәттә, ИСЭСКның АФУИМның файдасы безнең өчен бик зур булыр иде.
Русиядә гомумән моңа карашынча кыман Татарстанның ИСЭСК белән хезмәттәшлегенә.
Юк, ул уңай дип саныйм, чөнки инде Россия президенты Медведев үзенең позициясын бу мәсьәлә буенча әйтте. Ул Кавказда дин әһелләре һәм Кавказ уку йортлары җитәкчеләре белән очрашканда, ул әйтте, инде бүгенге көндә чикләрне бикләп кую мөмкин түгел. Без киресенчә үзебез өчен мөһим менә шушы мәгариф үзәкләрен табып, ул үзәкләр белән эшләргә тиешбез. Без инде нәкъ менә шул юлдан барабыз. Безнең өчен менә ССК иң авторитетлы оешма һәм без биредә аның белән хезмәттәшлек итүебез ул Россияның инде президенты әйткән шушы юлдан бару дип аңларга мөмкин. Һәм миңа калса бүгенге көндә бит инде Россия үскәсәләрендә генә кемнедер әзерләү ул мөмкин түгел. Инде революция кадәр дә безнең бит инде ата-бабаларыбыз үзебезнең мәдрәсәләрдә укып барыбыр, башта Бухарага, аннан соң инде башка чит илләргә чыга башлаганнар. Шушы традиция идел революция кадәр булган. Һәм без аны дәвам итәрбез дип уйлыйм.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Якын киләчәктә Ислам университетлары оешмасына Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты да керергә өметләнә. Аны кабул итү киләсе елның мартында Ислам оешмасының утырышында хәл ителәчәк. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры Рәдиф Җамалетдинов белдерүенчә, алар инде әзерлекне күптән башлаган.
Мәгълүм булганча, без 2007 елдан алып Россия Ислам университеты белән бергәләп Россия күләмендәге махсус федераль программаны гамәлгә ашыру буенча эш алып барабыз. Бүгенге көндә безнең университетта 75 студент әлеге проект буенча белем ала. Әлеге программаны гамәлгә ашыру өчен Россия хөкүмәте күпмедер күләмдә акча бүлеп бирә. Әлеге программа буенча бүгенге көндә инде дистәләгән, йөзләгән дип әйтергә мөмкин дәреслекләр методик кулланмалары нәшер ителде. Шушы юнәлештә инде бергәләп нәрсәләр эшли башлагыз, инде алга таба ихтияҗ туды чит илдәге әлеге өлкәдә эшләгән галимнәр белән аралашу өчен. Аннан соң әлбәттә безнең Россия күләмендә эш алып барыла. Инде бүгенге көндә менә шушы 14 уку йорты, югары уку йортында әлеге программа буенча эш алып барыла. Аның 7-се дәүләт уку йорты, 7-се нәрсәше ислам уку йортлары, ләкин күрәбез бүгенге көндә инде безнең Россия күләмендә генә алга таба аралашу өчен, тагын да югарырак дәрәҗәгә күтәрү өчен бу өлкәдәге эшчәнлекне инде мәйдан җитми. Һәм билгеле булганча Россия Ислам университеты дөнья күләмендәге ислам дөньясындагы университетлар ассоциациясына керә. Алар ярдәме белән менә шушы конференцияны оештырдык һәм әлеге конференциягә аның иң беренче җитәкчеләре килде.
Кемнәр инде?
22 илдән югары уку йортларының җитәкчеләре, укытучылары, җәмәгатьчелекләре катнаша.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры Рәдиф Җамалетдинов әйтүенчә, конференциягә Сугут Гарабстаны, Мисыр, Иран, Сирия, Испания, Голландиядән вәкилләр килгән. Алар үз укытучылары тәҗрибәләре белән уртаклашты. Шулай ук дүшәмбә көнне Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты һәм Голландияның Роттердам ислам университеты арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кризис Чехиядә тәсир итте. Эшсез калган мигрантларга хакимиятләр өйләренә кайтып китәргә мөмкинлек тудырды. Юл хакын түләргә бераз акча биреп җибәрергә тәкъдим итте. Әмма соңғы мәгълүматларгә караганда шиттән килгән кешеләр саны кимемәгән, киресенчә арткан. Мигрантларны бик күп кыйынлыклар аша үтә. Аларны Чехиядә нәрсә кызыксындыра? Бу хакта Бика Тимирова видео күзәтү әзерләде. Аны сез сәхифәдә күрә аласыз. Әлегә аның белән шушы видео турында сөйләшәбез. Бикә, мигрантлар кайсы илләрдән килә һәм аларны беренче чиратта нинди кыйынлыклар көтә?
Иң беренче чиратта мигрантлар озын мөддәтле визалар әзерләргә тиеш, ягъни яшәү рөхсәте. Элекке СССР илләреннән килгән кешеләр чит ил ватандашлары полициясенә килергә тиеш. Аның бик әкрен һәм начар эшләүе дә мигрантларны куркытмый. Шушы полициягә алар таң атканда киләләр, электрон чиратка талон алалар, чиратларын көне буе кичкә кадәр көтеп утыралар. Аның өчен әле бик күп документлар әзерләргә кирәк. Безнең интернет сәхифәдә хөрмәтле тыңлаучылар мигрантларның чиратта басып торуын, бу эшнең ни рәвешле оештырылуын күрерсез. Бу кешеләр нигә килә дип әйтерсез? Нигә өйләрендә яшәми дип әйтерсез? Монда сәбәпләр төрле булырга мөмкин. Яшьләр чит илләрдә белем алырга килә. Чехиядә югары белемне түләүсез алып була, атаклы университетлары бар. Һәм ул Европа дәрәҗәсендәге диплом булачак. Кемдер туган якта бөтенләй эш булмаганга күрә бераз акча эшләп кайтырга тели. Мәсәлән, Украинадан Чехияга вакытлы эшләргә хезмәт мигрантлары бик күп килә. Кемдер Европада калырга тели. Үз илләрендәге тормыштан туеп алар яңа җирдә яңа баштан башларга курыкмый, балаларны үстерергә, аларны тәэмин итәргә тырыша. Әлбәттә, халыкара ширкәтләрдә эшләүче, халыкара белгечлеге булган мигрантлар бар. Ләкин аларда күп кыйынлыкларга очрый. Рәсми мәгълүматларга караганда, Чехиягә килгән кешеләрнең 30% Украинадан, икенче урында күрше Словакиядан килүчеләр тора. Шулай ук Вьетнам һәм Русиядән дә килүчеләр шактый. Җирле кешеләр бик барырга теләмәгән эш урыннарын мигрантлар бик теләп ала. Урам себерүче, төзелештәге эшләрдә, ашханәдә табак юучы, пешекче, йештерүче, хастаханәдәге карашчылар да һәм кибеттәге сатучы урыннарында да кассада эшләүчеләр яш кына тилдән, элекке СССР илләреннән русча сөйләшүче кешеләр була. Миңа хезмәт биржасы янында очраган Украинадан килгән мигрант Людмила ханым, үзләренең эшләрен алар бик югары бәяли, ә без мигрантлар нинди эш хакын бирәләр, шуңа ризалашабыз дип сөйләде. Ул бу илдә инде 9 ел яши һәм кайтып китергә теләми, чөнки кыен булса да бу барыбер Европа ди. 9 ел эчендә җыештырдым да, пешекче дә булып эшләдем, төзелештә эшләмәдем дип әйтә инде ул. Хәзер Людмила ханым ире белән бергә туристларга экскурсияләр оештырып көн күрә. Ягъни югарырак социаль баскычка күтәрелгән. Прага шәһәре хезмәт биржасы янында басып торганда бик күп кешеләр килеп китте, кагазлар белән рөхсәтләрен алып китте. Алар карашларга да барырга риза. Әмма күбесе туган илләрдә югары белем алган, тәҗрибәләре бар, белгечлекләре бар. Әмма аны белгәнлеге шәрәслату бик авыр. Шуңа күрә югары белемле табиблар кайсы вакыт төзелешләрдә эшли. Алар бу вакытлы кыйынлыклар дип өметләнә һәм хөнәрен кайчанда булса раслатырга тырыша. Телне тиешле дәрәҗәдә өйрәнү һәм имтиханны тапшыруга күп еллар китергә мөмкин. Прагада яшәүче безнең милләттәшебез, Пермьнан килгән татар ханымы Зөһрә Нигъмәтҗанова белгечлеген әле раслатмаса да, барыбер яхшырак шартларда эшли. Ул үзенең белгечлеген куллана алган аптекада эшли. Бу эшкә ул әле күптән түгел генә урнашкан. Моңа кадәр башка бик күп эшләрдә эшләгән. Ул әлегә кадәр дипломын раслата алмаган. Имтиханны бирү бик авыр ди. Әмма ул өметен өзми, эштән кайткач, өйдә китапларын, дәфтәрләрен алып, чех телендә имтиханга әзерләнәм ди. Аның кебек бик күп Русия һәм Украина ватандашлары да кыйынлыклар белән көрәшеп, Чехиядә яңа тормыш корырга тырыша. Кайбер мигрантларның тормышы алар очраган кыйынлыклар һәм аларның тормыш юллары турында кыскача видео күзәтүне сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз.
Чехиядә мигрантларның хәле турында Бикә Тимированы тыңладык. Аның видео репортажын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Афганистан кишегіне парламентіні сойлаған Германияда күн тәртібінде. Алман жемағатшілігі 4200-ліп қарбиін Афганистаннан шығаруны талап етті. Оларада дипломатлар Афганистандағы низағыны шешу турында өз тәқдимлерін ясый. Советлар Бірлігінің бірінші президентінің хатыны, елінің бірінші ханымы Рейса Горбачева мектепіне Башқұртстанның Стерлі Томақ қаласында тәмамлаған. Оңа бағышланған көргезме турында сөйлерміз. Рейса Горбачева вафатына узған атнада 10 жыл толды. Микрофон алдында Олсу Құрмаш, сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Афганистанда президент сайлауынан соң илдә туған қаршылық һәм яңа хөкүмәт алдындағы вазифалар турында вакытында төбәк белән якыннан мөнәсәбәтте булган ике дипломат Азатлык радиосына үз киңәшләрен тәкъдим итте. Тулырақ әйтеп, бу хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Афганистанга үстәмә көчләр җибәрелде, хәрби чаралар ныгытылды һәм сайлаулар имин узды. Дигәндә, моңа кайтаваз буларак Талибан һәм кысянчылар һөҗүмнәре артты. Һәм сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык дәвам итә. Әлеге мәсьәлә яңа хөкүмәтне һәм афган халкын борчыган иң зур мәсьәлә. Моның хөкүмәт сәясәте аша хәл ителешәгенә ышаныч кими бара, чөнки президент сайлауыннан соң чыккан низак халыкта хөкүмәткә карата карашын үзгәртте. Афганистандагы сайлау фундаменталь сугышчылар белән көрәштә һәм аларны юк итүдә зур үлеш кертәчәк дигән үмет бар иде. Моңа Афганистандагы халык кадәр читтәге җәмәгатьчелектә ышанды. Ләкин нәтиҗәләр оппозиция тарафында зур ризасызлык уятты һәм сайлауда хәрәмләшү булу турында шикаятьләр артты. Элекке Афганистан һәм Пакистан өчен җаваплы вәкил Займа Халилзад белән испан дипломат һәм тынычлык килешүенә арадашы Франсис Вандхел моңа карата борчылуларын белдерә, аларның яңа хакимияткә берничә киңәше бар. Залмай Халилзадның исеме Буш идарәсе вакытында еш ишетелә иде. Ул Буш хакимияте вакытында АКШның Афганистан һәм Пакистан өчен җаваплы вәкиле булды. Залмай әле дә төбәк сәясәте белән кызыксына һәм соңгы хәлләр турында ул бушуларын булай аңлатты. Дөнья җәмәгатьчелеге алдында борчу уяткан җитди шикаятьләрне Карзай хөкүмәте тыңларга тиеш. Мисал өчен сайлауда хәрәмләшү булу турындагы белдерүләр бар. Шулай ук планнарны, канунларны гамәлгә ашырганда, буларга булган шикаятьләрне дә игътибар бирергә тиеш. Илдә икътисади киләчәкне торгызу өчен җаваплы чаралар күрү шарт, ди ул. Халыкара җәмәгатьчелек Афганистанда кайбер хаталар кылды дигән карашта тора Халилзад. Мисал өчен афган күчү булдыру адымы һәм экстремистларның Пакистанга сыйынуын туктата алмау кебек мәсьәләләрдә. Шулай да Халилзад халыкара җәмәгатьчелекнең үз хатасын төзәтеп, алга таба туачак проблемнарны шешү өчен кирәкле чаралар күрә алачагына да ышана. Ул шул ук вакытта сайлау турындагы шикаятьләргә игътибар бирү бу юлдагы иң нәтиҗәле адым булыр иде дигән карашта тора. Берләшкән Милләтләр Оешмасының махсус афган вәкиле булып эшләгән һәм элекке испан дипломаты Франсес Мендрел дә Халилзад сүзләренә кайтаваз Афганстанда кылынган хаталар өчен бар тик Карзай гаепле түгел ди.
The most crucial mistake was to continue to consort with the warlords and commanders.
Хата, кыр сугышчылары белән хезмәттәшлек итү фикере иде. Алар 90-нчы елларда илне харап иткән кешеләр һәм алар соңыннан яклау тапты. Алар афган хакимиятын көчләндерү һәм торгызу өчен бернинди үлеш кертмәде. Кабул хакимияте исә бүтән кешен үз мәнфәгатенә генә кулланды. Диол.
The key flaw of the whole exercise.
Вендрел Афганистанның киләчәге турында үмітлі. Аның фикеренчә, әгәр сивил хезмәткәрләрнең хәле яхшыртылса, халык гаделлек мәсьәләләрен тарафсыз буларак тикшерә алса, һәм аларның үз гаскәре һәм полициясы булса, ул чагында бу илдә тотырыклык артачак дигән карашта тора ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг
Қазанда иртәгә халыгара футбол уйыны булачак. Футбол сөйүшләр Рубин Интер такымнарының уйыны өчен барышыла. Чөнки бу көннәрдә Рубинның бер төркем җанатары спорт яратучыларны әлеге уенга бармаска үнди. Бу гамәлне алар шәһәрнең милиция хезмәткәрләренә каршы башкара. Интер такымының генераль башлыгы Эрнесто Паулило исә азатлыкка әлеге хәлләр турында берни белмәгәнен һәм Рубин белән булачак катлаулы уенга әзерләнүен сөйләде. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Душанбе Казаннар шәһәр кирмәнендә Европада иң көчле футбол такымнарыннан саналган Италияның Интер уенчыларын күрә алды. Бирдә алар татар тарихы белән танышып йөрде. Такымның генераль башлыгы Эрнесто Паулило азатлыкка биргән әңгәмәсендә Казанның искитәрлек шәһәр икәнлеген ассызлыклады. Кызганыч, без монда 2 көнгә генә килдек. Шәһәрнең бөтен матур җирләрен карап өлгермәячәк без, диде ул. Билгеле булганча, Европа футбол беренчелеге кысаларында Рубин белән Интер такымнары 29 сентябрь көнне уйнаячак. Интер такымы җитәкчелеге әлеге уеннарга әзерлекне булай бәян итте. Рубин бик көчле такым. Без андагы уенчыларның ничек уйнаганнарын озак вакыт күзәтеп бардык. Без бу очрашуга җитди әзерләндек. Уенның катлаулы булуын көчле команда белән көч сынашуыбызны аңлыйбыз. Хәтта бу очрашу безне бераз куркыта, ди Интернең җитәкчесе Эрнесто Паулило. Милан кунаклары көч сынашырга әзер булса да, Казанда футбол сөйүчеләре исә Рубин белән Интер очрашуы өчен борчылып тора. Чөнки бу көннәрдә Татарстан такымының бер төркем җанатары күп кенә спорт сөйүчеләрне әлеге уенга бармаска инди. Бу гамәлне алар шәһәрнең милиция хезмәткәрләренә каршы башкара. Билгеле булганча, җымга Казанның Рубин, Пермнең Амкар такымына җиңелгәч, милиция хезмәткәрләре 50-гә якын җанатарны сугышырга теләүдә гаепләп кулга алган һәм 7 тәүлеккә ирегеннән мәхрүм иткән. Шәһәр читенә чыгып, ял итәргә теләгән җанатарларны милиция хезмәткәре Константиновка бистәсе янында тоткан. Хукук саклаучылар сүзләренчә, ике такымның да җанатары Казаннан 2-3 чакрым тирәсе Татарстанның Мамадыш районында сугышырга ниятләгән. Независимый газета басмасына исә эчке эшләр министры вәкиле әлеге чаралар футбол уеннарын мөмкин кадәр имин уздыру өчен башкарыла дигән. Әлеге 50 җанатар якындагы 3 көндә футбол уеннарына кертелмиде. Анда нашарлык кылып йөри алмый дигән исемен әйтергә теләмәгән белгеч. Миланнан килгән кунаклар исә Казанга һич тә сугышыр өчен түгел, ә футбол уйнар өчен килгән. Шуңа да без бу хәлләрдән хәбәрдар түгел, ди Интер башлыгы Эрнесто Паулило.
Миланның Интер футбол такымы башлыгын сез сәхифәбездә урнаштырылган видеода күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Аның белән Казанда Гадил Галәметдин очрашты.
Азатлык радиосы.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты Русиянең генераль прокуратурасына шикаять тапшырды. Комитет соңгы вакытларда башкорт милли оешмаларына, бигрәк тә яшьләргә милициянең басымы артты дип зарлана. Милли хәрәкәт вәкилләре бу шикаять каралар һәм тиешле чаралар күрелер дип көтә, башкалар исә бу адамның нәтиҗәсез булачагына борчыла. Менир Вафин башкорт милли хәрәкәте вәкилләре белән очрашып сөйләште. Шушы һәм башка яңалыклар белән ул үзе таныштырыр.
Башкортстан прокуроры Сергей Хортин тырышлыгы белән балаларның әхлагын яклаучы канун өлгесе әзерләнде. Ул эротика, көч, үтереш пропагандалаган аудио-видео басма матбугат белән сәүдә итүгә каршы. Андый дип табылган әйберләр 16 яшьтән өлкәннәргә генә сатылачак. Шулай ук аларны сәүдә итү урыннарында чикләү каралган. Мондый әйберләр сәламәтлек саклау оешмаларында, мәдәният, спорт сарайларында, базар һәм вокзалларда сатылмаячак. Инде әлеге канун өлгесе беренче укылышта кабулда ителде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты Русиянең генераль прокуратурасына мөрәҗәгать күндерде. Анда соңгы чорда башкорт милли яшьләре оешмаларына имени хезмәтләренең басымы башлануга борчылу белдерелгән. Бу турыда Бөтен дөнья башкортлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев белдерде.
Яшьләр организацияләре, яшьләр сәбәпкә дәвләне күчәйде. Төрле сакырулар, тикшерүләр башланды. Шуңа күрә без үзебезнең заявлениебезне мөрәҗәгать итәргә булдык.
Бу Румил Азнабаев булды. Әлеге тикшерүләр жай ойларынан башланған түгелірек итеп әйткенде Башқырт яшьләре иттифағының июнь айында өткен чарасында Рамил Рахматовның шундай чыгышынан соң башланған.
Каждый из нас знает, как тяжело оказываться под прессом, когда каждый сотрудник ФСБ или МВД старается среди каждого лидера башкирского движения найти экстремизм. Экстремизм – это когда что? Мы выступаем за свою землю, за суверенитет, за право выбора нашего народа, за родной язык, за свободу башкир на своей земле. Если так, то мы все экстремисты.
Бурамил Рахматов булды. Без бүтін дүния башқұртлары құрылтайы башқарама комитеті рейсінен әгірім ржиғатына ешіт мәселер нишлерге өлесіз деп те сұрадық.
Ну, ешіттерге тешті бөләймін де, сөнкі мұнда бүтінді бірің зор организация шынтай мұражиғат қабыл еткес, аны бүтін құрға тешті. Әгір енді ешіт мәселер шылай құттауыш екінсі түрлі беріп өтті бөләймін енді, кесегірек аның қалеттерміз.
Әлігі басымнар Россия хакимиятләренең милли сәясәтенең бер чагылышы гына түгелме дигән сорауга Румил Азнабаев болай дип җавап бирде.
Уйламайм, чөнки безнең үтә президентта тыңлаганда, хөкүмәт җитәкчесен тыңлаганда безнең политика бик матур бара. Ә мондагы урындагы властьтар, электор безнең кешенең күрә торга теләп, мәләр инде шундый эшләр алып бара дип уйлайм. Шуңа күрә без шундый мөрәҗәгатьне сугабыз, үләктә İhtibar etip, orındağı ulaş orındarın dürüst yolga bastırırlar diye öyleyim.
Bu, bütün dünya başkırtları Kurultayı Başkarama Komiteti Reisi Rumil Aznabayev buldu. Lakin burada elege fikirde tügel. Meselen, bilgili publicist, ilikli jurnalist İshat Tülöğümbet şulay dip sanay.
Rusya'dan General Prokuraturasına gönderilgen bunday müracaatın meningsə bir nindey də nəticə bulmayacaq. Çünki Federal İmenlik Xidməti turnantura Moskvadan siyasətin turmuşqa aşırısı bulub tura bit. Məğlub bulunsa qarğa qoydan qarğa suqmay.
Bu yuşatlı ümbət buldu. Əlgə müracaatkə nindey də reaksiya bulurmu, yoxmu? Gələcək xəbərləri bizdə.
Azadlıqda Başqırtıstan xəbərləri. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azadlyq.org.
Башкортстан үзенең лотереяларын булдыра. Башкортстанның үз иреге белән Россиягә кушылу бәйрәме уңаеннан Алтын курай дигән лотереялар чыгарыла башлаган иде. Ул шунда ук уйный торган, ягъни җыртып карау белән оту-утмавыңны белеп була. Инде килеп әлеге Алтын курай исемле лотереяга 40-тан 6 исемле тиражлы лотереяда үстәлде. Ул һәр якшәмбе Башкортстан телевидениесе аша уйнатылачак. Тираж комиссиясе алдында 40-ка кадәр сон язылган шарларның 6-сы лототроннан төшә. 6 сонда туры килгән билет иң зур күләмдәге отыш ала. Узган ял шундый беренче лотерея уйнатылды. Һәм анда бер генә кеше дә 6 саны да ота алмады. Башкортстан лотосы һәр атнада уйнатылачак. Озатык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Алга таба да азатлык дулкыннарында Башкортстанда калабыз. Советлар Берлигенең беренче президенты Михаил Горбачевның хатыны, илнең беренче ханымы Рейса Горбачева, аның үзенең гаилә исеме Титаренко урта мәктәпне Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендә тәмамлаган. 97 еллык тарихы булган бу мәктәп физика, математика, икътисад һәм информатика өлкәсендә тирән белем бирә, лицей дип атала хәзер. Мәктәпнең юбилеена 2007 елда монда укып чыккан танылган кешеләргә багышланган музей ачылган. Музейның зур өлеше Рейсәгә ул шактаны рай дип йөрткәннәр Рейсәгә багышланам. Бу күргәзмә турында безгә Стәрлетамакның 3-нче лицей каршындагы музей мөдире Нина Мальцева сөйләп бирде.
Она училась у нас 2 года. Она заканчивала 9 класс и 10. В 47 году она поступила в школу, в 9 класс.
Мәктәпкә ул 9-нчы сыйныфка 1947 елда килде. 9-нчы һәм 10-нчы сыйныфларны нинди билгеләр белән тәмамлаганы, нинди уңышлары булганы турында бөтен кагазлар сакланган. Бөтен билгеләр әлбәттә бишле булган.
Кроме того, есть книга выдачи аттестатов. где в книге записи аттестатов зрелости, которые учащимся выдают, на 13-й странице есть запись.
Мұннан тыш, орта білім танықлығы алуы турында да мәлімет сақланған. Аттестатын ол 1949 жылда алтын медальны бір ел соңырақ алған. Ол шақта шулай берелер едім.
Нет, его она получила, а медаль саму получила позже, через год. Потому что медали сразу не выдавали. В витринах нашего музея есть письма, переписка с ее дочерью.
Күргезмеде шулай оғаның қызы Ирина Верганская-ның хатлары сақлана. Біз аның білен хат алышабыз. Сонғы хатыны міне сентябрь башындағын алдық. 2007 жылда біз аны әтесі Михаил Горбачук Ленберге мәктепнің юбилейінен де шақырған едік. Әмі олар келмеді. Құтлауда әнилерінің істәлігін шулай яқты етіп сақлағанға зор рахметлер білдіргенлер еді.
Что вы сохраняете память о выпускниках вашей школы, среди которых была Раиса Максимовна Горбачева. Желаю всем здоровья, благополучия, новых успехов. Вот, эти письма мы храним, переписка налажена. И мы в книге летописи истории школы, которая...
Мектеп тарихына бағышланған китапта Рейсенің 9-шы сыныфта оқығанда язған шиғыры да бар. Оларны біз шәһәрдә шығушы Стерлитамак ішшісі газетасы архивынан таптық.
Написала их в 1949 году. Значит, называется стихотворение «На 4,5 экзамена сдать». Это мы нашли в архиве нашей газеты «Стерлитамакский рабочий».
Рейса Горбачеваның мәктәп йыллары турында һәм аңа багышланган күргәзмә турында күргәзмә авторы Нина Мальцева сөйләде. Беренче ханым вафатына узган атнада 10 ел тулды. Советлар Берлегенең беренче президенты Михаил Горбачевның хатыны Рейса Горбачевага авырга туры килде. Совет җитәкчеләреннән аермалы буларак Горбачев аны гел үзе белән сәфәрләргә алды һәм очрашуларда катнаштырды. Көнбатыш өчен гадәти булган бу хәл дөньяга әле ачылыйммы юкмы дигән шөрне кишергән Советлар Берлеге өчен 40 еллык иде. Халык аның алмаз ташларын, тунларын санады, сүкте, көнләште һәм кайвакыт ачыктан-ачык нәфрәт итте. Ул арада Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратов сүзләренә караганда, Горбачев үзе һәм аның хатыны кылган гамәлләрне җәмәгатьчелек әле дә аңлап бетерми. Стерлитамак мәктәбен алтын медальгә тәмамлаган Рая Титаренконы Мәскәүнең дәүләт университетына фәлсәфә бүлегенә имтихансыз алалар. Шунда ул булачак ире Михаил белән танышып, 1953 елда кияүгә чыгып. Аларның мәхәббәте турында акылга сыймаслык иде ул дип искә алалар. Гаилә дусты булган Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратов Рейса Горбачеваның лейкоздан үләргә ятканда соңгы көннәрдә дә ире белән күбрәк сөйләшеп калыр өчен авыртуны баса торган, әмма башны томаландыра торган көчле дарулар ишмәвен искә ала. Бер җан, бер тән иде алар, ди Муратов. Узган атнада Мәскәүдә Горбачев фонды Рейса Горбачевага багышланган җыен оештырды. Фонд белән идарә итүдә әнисе башлаган эшне аның кызы Ирина Верганская дәвам итә. Иҗтимагый эшләрдә, сәясәттә әүзем катнашкан бу ханымны ул чактагы җәмәгатьчелек кабул итәргә теләмәде. Аяныч тәҗрибә булды бу аның өчен. Ул төп хәдәфкә әйләнде. Аны нәфрәт иттеләр. Хәзер дә Русиядә иҗтимагый үзәң бик түбән, яки бөтенләй юк бу безнең бәләбез, ди Ирина Горбачева Верганская. Узган атнада да Петербурда да Рейса Горбачева истәлегенә багышланган күргәзмә ачылды. Стерлитамак лицейына кайтсак исә, музей җитәкчесе Нина Мальцева бу күргәзмә укучыларны тагын да яхшырак укырга, теләгәнгә ирешергә тәрәди. Күргәзмә быел Башкортстан буйлап мәктәп музей арасында оештырылган бәйгедә катнашырга җыена. Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сентябрь айында яңа уку йылы башланды. Яңа уку йылы белән студентларның тормышына җанлана. Җәен кайсы ялга, кайсы эшкә таралышкан студентлар кире бергә җыелды. Казанда да татар дискәтүкләре сезоны башлана. Азатлыкның кызган таба тапшыруының бүгенге кунаклары дискәтүкләрдә чыгыш ясаучы диджейлар, җырчылар Шәкүр һәм Эмил. Аларның берсе татар эстрадасын тәнкыйтьли һәм моң сурак җырлар яза, икенчесенең иҗаты күңелне күтәрә. Үткән җәй һәм алда булачак чаралар, моннан тыш татар яшьләре тормышындагы башка яңалыклар турында алар кызган табаның хуҗасы Рөстәм Исхакыйга сөйләде.
Ни бу? Нәрсе яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Әйсәмс кызлар, егетләр, без үткән тапшыруда татар дискәтүкләре турында сөйләшә башлаган идек, аерым алганда без татарлар дискәтүге турында сөйләштек. Һәм инде анда яшьләр татар дискәтүкләрендә нәрсә ошый, нәрсә ошамый, нинди көйләр яңгырый, нинди диджейлар була, нинди җырчылар була. Әз генә әйтеп киткәннәр, инде бүген менә октябрь аенда булачак зур бер концерт дискәтүк турында сөйләшербез. Ул музыкаль десант дип атала, һәр ел була. Узган ел пирамида күңелләшү үзәгендә булган иде. Быел инде Эрмитаж төнге клубында булырга тора. Һәм анда бик күп җырчылар катнаша, әлбәттә. Ул җырчыларны хәзер монда студияга чакырсак, студия урыны җитмәс иде. Шуңа күрә без шунда катнашучы ике башкаручыны кунакка чакырырга булдык. Ул безнең Шәкүр һәм Эмиль Айзатулла. Ничек егетләр, хәлләрегез?
Аллага шөкер.
Шәкүр, инде менә кайчандыр син әйткәнең, ничектер менә сәхнәдән китәм, шундый сүзләр ишетелгән иде. Тавышыңа ниндидер булган анда?
Тавышка икенче тапкыр, тамак сәскәләренә икенче тапкыр операция булды. Төзәлеп килә, Аллага шөкер. Һәм инде өченче альбом чыгарганнан соң төгәл, бу төгәл мәгълүмат, мин дә сәхнәдән зур сәхнәне калдырырга үземә сүз бердем.
Бүгенге көндә 3-нче альбомны әзерләп ятасың.
Әйе.
Эмиль Айзатулла, шулай ук шаушулы башкаручы. Син ни хәлләрдә альбом чыгардыңмы? Нишләп ятасың?
Альбом чыгармадык. Хәлләр минем әйбәт, эшләп ятабыз. Альбом пока чыгармадык. Ноябрьләр аенда уйлыйбыз инде чыгарырга. Алла бер сала.
Көтәбез, көтәбез.
Эмиль, көтәбез, без көтәбез.
Зак көтәбез инде. Музыкаль десантка нәрсә әзерлисез? Нәрсә башкарачаксыз?
Конкрет килгәндә бер яңа җыр була инде, популярный ишетелгән җыр була инде.
Ике җыр башкарасыз.
Ике җыр була инде. Мин аңлатып әйтмәсәм, аның янына китсән. Ялган белән яшәп булмас, тормышта тыныч булмас. Тыныч булмас.
Мин бит алар карамый. Шәкүрсен?
Әйе, без, менә, Эмиль, үзе ике җыр җырлыйм, мин ике җыр җырлыйм, менә, берсе Илназ Фюлин белән, билгеле нинди җыр икәнлеге, ә икенчесе...
Минем заманаммы?
Әйе. Тугыз катлы йортларда, газапларда үтә яшьлек, һәм мин моны күреп үскән, язмышыннан да рәхимсез, кабат үземне юатам, барысы да яхшы булыр, әммә ышанычым сүнә, таба алмыйча чыгу юлын, газетада сары статья, тәхәк һәм журналистлар, алар акча диеп үлә, ышандырып ялганга, бар булган күрә торам, мин уйланып карап торам, пафос акча һәм ялган, әйе, бу минем заманым. Икенче җыр, ул инде минем икенче альбомымнан «Бары тик уйларым» дип атала. Дус егетем белән, Рустам белән, дуэт.
Булай, анда тагын кемнәр булачакны? Хәзер инде тулырак әйтә аласыз бу чара турында.
Дилән Нигматуллина була, Салават Миниханов, Ландыш Нигматжанова, Иркә, Ленар Сайфиев, Шакур була, Эмиль Айзатлы була, Мунир Рахмаев була. Ялышмасам, Ильнас Сайфиуллин, Ильнас Бах, Эссе, Алина Шәрипҗанова, Гүзәл Уразова, Сайфиевлар, икесе дә Сайфиевлардан булачак, Сембел Билалова, Артур Хафизов. Артур Хафизов булса Булат дигән шунда була. Кем Рифат, Роберт Ям Гуров, Ильнара Нурмахаметова, Лилиана Назарова, Ильнура Ират, Ильвина, Залия, Альбина.
Һәм инде менә кызларның зур мәхәббәте, ул инде диджей Радик Мәскәүдән специаль рәвештә менә музыкаль десант өчен
кунакка килә.
Казанга кайта кунакка, һәм инде чыгыш ясый. Танышуга бер минут кала. Танышуга күңел ачыла. Йөрәкләр бергә яна. Әнде тапшыруның алып баручылары ул Гүлназ Сафарова һәм инде Искандер Хәйруллин.
Тапшыру буламы бу музыкаль десант?
Ну, ул шундый тапшырурак була. Йо, инде шоу программа.
Бу чараны Муз-ТВ шундый премияләр зур чит ил шоу тамашалар белән чагыштырып буламы?
Менә минем уйлавымча, мондый чагыштырулар дөрес түгел дир алар. Чөнки безнең татар этносы рус музыкасыннан яки чит ил музыкасыннан нык аерылып тора.
Җырчыларга килгәндә, алар менә бик популяр яш башкаручылар. Үзегез ни дәрәҗәдә?
Мәсәлән, үземә калганда, мин берничек тә әйтә алмыйм, үзем популярмы, юк икәнлегемне. Минем өчен
әйтә алмасам, мин төшенә алмыйм.
Менә мәсәлән, минем өчен музыка ул күңелгә ташлы бер шөгыль. Миңа шәһәр, мин аның белән шөгыльләнәм. Миңа барыбер инде, бар минем фанатларым юкмы? Мин әйткәнемчә, мине берәр кеше тыңласа, бер генә кеше тыңласа, мин аның өчен иҗат итәм. Бу музыкаль десант, ул менә үзегез карагыз, бүгенге көннәрдә хәтта татарча сөйләшә белмәгән яшьләр татар музыкасын тыңлый башлыйлар. Һәм бу шулай ук нинди бер зур кертем, зур өлеш.
Өченче ел рәттән бу музыкаль десант Татарстан буенча шәһәрләрдән шәһәрләргә
сәяхәт
тур башта җәйкенәме? Инде бу гала концерт, гала йомгаклау чарасы. Менә ел бардыгызмы менә Татарстан районнар буенча?
Бардык.
Берничә шәһәрдә булды ул.
Берничәсендә бардык инде.
Хәтерләсәң, иң шәп концертны үткән елда, минем хәтеремдә ул Нурлатта иде. 3000-гә якын кеше сәхнәгә чыккач, синең җырыңны кушылып җырлады.
Бу елда мин менә дөресен әйткәндә Нурлатка барып булмады бу ел. Сөйләгәннәр иделәр, Нурлатта бу ел шулай күп кеше булды диделәр.
Нурлат чыннан да яхшы, якын итеп кабул итә. Яшьләрне чыннан да.
Бызылып китмәгәннәр.
Әйе, молодцы. Потому что ма татары, та и ма, мы можем.
Без булдырабыз.
Бүгенге көндә татар эстрадасы, татар эстрадасының яш буыны чыннан да зур үсеш ала. Ә мин дә бер урында тормыйм, менә хәтерләсәм, бик күп мәртәбә мин аның турында сөйләгән идем. Хәр инде кайнарга тотынып җырламыйлар. Аллага шөкер. Рәхмәт сиңа, син ишеттең мине. Рәхмәт ялсын сиңа, Аллаһ Тәгалә. Менә Шишмә янында, каен янында җырламыйлар. Хәр клиплар төшерәләр. Нимәгә инде клиплар өстендә режиссерлар уйлый. Үзгәрешләр бар, чыннан да зур. Хәтта аранжировкаларын тыңлап карасаң,
кайсы дөньяларда үстәсең? Менә популяр музыкамы, попсамы, әллә хип-хоптамы, башкасыдамы?
Хип-хоптан алсаң да, R&B-дан алсаң да, менә бу юнәлешләр татар эстрадасына кергәч, курыкмыйча әйтәм, кой бер җырчыларын кысып чыгардылар татар эстрадасыннан.
Менә бер җырымны ишеткән идем, исемен хәтерләмим. Сәхнәнең шын йөзе, әйе. Менә анда тәнкыйт сүзләре бар кемгәдер, нәрсәдер җырчылар үзләре бу җырларга нәрсә дип әйтә, сиңа әйткәннәр юкмы?
Кимсе берсе дә килеп бер сүз әйтә алмады.
Әлесенә кулкалар
әйтә алмады түгел, берсе дә килеп бер нәрсә әйтмәде әлеге мизләрдә. Ә мин нәрсә куркырга? Мин бит чүкеш тотып бирмим кулга. Әйтә сүзе булса кешенең, ул килеп әйтә аны.
Бу синең үз сүзләрең менә бу башкарудагы сүзләр.
Мин һәр вакытта үз сүзләремне язам. Бу минем фикерләрем, бу минем уйларым. Җитте халыкны буш, кирәкмәгән җырлар белән тутырырга.
Мәсәлән,
аннан гына түгел, менә ишетсәң тәнкыйть сүзләрен ул җырда син аңларсың кем турында сөйләгәнемне. Кеше менә син җырлыйсың икән, син сәхнәдә дә, сәхнәдән тыш та үзең булып калырга тиеш. Бу минем фикерем. Ә кайбер кешеләр җырларын җырлыйлар, ә дөреслектә чынлыкта түгел, менә шулай. Кеше һәр вакытта үзе булып калырга тиеш. Бернигә дә карамастан.
Мәсәлән, олы Илсияне, бунтар жырлышын барын, тик Илсия хәтереңдәме? Татар жыры, 7-нче ел президентыбыз шунда иде. Тик президентка хат жырын, мин никтер ишетмәдем. Мин бу хакта озак уйландым, тик мин генә ахырысы. Ялышмасам, бу хакта хәтта сиражи язмады. Һәр бер нәрсә сатыла, хәтта ялган һәм тузан. Бәлки сезнең өчен шулай, тик мин бүтән камырдан. Шакур, әйе, әйе бу мин, хәтерләп кал исемемне. This is the realest song I wrote, рэпнең иске мәктәбе.
Мин сәхнәдә дә шундый ук, мин эштә дә шундый ук, кеше үзе булып калыр.
Бәлки шуңадыр да инде синең тыңлаучыларың һәм инде интернетта утырышларың күп, 3000-гә якын утырышы, синең дустың ялышмасам
әле бөтенсе түгел әле.
Интернетта ВКонтактеда. Әйме?
Бәлки шулайдыр, бәлки шулайдыр.
Эмиль, син бөтенләй башка төрле сәхнә кешесе, гламур дип әйтергә мисең сине? Кем дип әйтергә инде син? Нинди стиль ул синең? Нәрсә ул синең?
Минем обычный стиль инде. Что-то бераз R&B анда, бераз попса анда. Тигеннән бераз алынган, моннан бераз алынган.
Стильләрдән солянка.
Ну, барыбер ул яңалык инде. Тигесе генә монсы гына булып тормый, минемчә кешегә ул интересно дип.
Кызык. Дөресен генә әйтәм, апам Эмильләрнең җырларын минекенә караганда күбрәк ярата.
Туган апам.
Әйе. Эмильнең җырлары шундан да шаян, менә тыңлап карасаң, күңелле җырлар, моңсу җырлары юк аның репертуарында. Һаман менә.
Ә синдә күңелле җырлар юкмы?
Ә минең күңелле җырлар юк миндә.
Ну, поэтому без
дослар әйе. Плюс белән минус менә шундый.
Демәк, сезнең үз арада көндәшлек, о, менә яхшы ясады. Андый нәрсә дә юк мәлә сездә.
Ну, ничек кенә шигенде, ул үзенең стилендә эшли,
үзенең стилендә. Кемдә популярлык артыннан куа, кемгәдер күбрәк халык кирәк. Кирәктер инде ул барыгызга да, чөнки популярлык сәхнә артына чыгасыз, сәхнәгә чыгасыз.
Популярлык артыннан куган кешеләр, аларга бер сүз генә бар. Фейк. Фейк, ул аның нәрсә икәнлеген беләсеңдер инде син.
Анасыннар үзләре.
Кеше булып калырга кирәк, әйе, дөрес. Кем соң сез менә егетләр, каян чыктыгыз? Биографиягыз белән кыскача гына таныштырып китегез.
Биография, мин үзім Қазанда тудым.
Эмил Айзатулла.
Да. Әти Буа яғыннан, әни Саба яғыннан.
Һәм син бүген көндә үйләнгән.
Бүген көндә үйләнгән.
Эх, кызлар булмады инде буны. Тегез Эмил Айзатулла үйләнгән. Ләкин Шакур безнең үйләнмәгән. Әлегә.
Һәм мин Қазанда тудым, әйе.
Исем фамилиям унуттым мисен.
Алмаз Курбанов.
Тиләше дип тәзерлисең бит, тиләше нәрсәгә бәйлисең?
Туган ягым тиләш.
Әйе, мин туган Қазанда тудым. Әтием Тиләше яғыннан, ул Мәтәскә авылыннан. Әнием Чувашия Республикасында зур гына шығырдан деген ауыл бар. 7-ші мәшет түзіліп келенді. Мен әшіл әне шығырданнан. Ешқына түгілін, барлық болған бұш уақытымның мен Тіләшеде ұздырам, шынке ол әтенің ауылы. Хәм яқында шығырданға қарағанда, шыңа көрі өзімнің екінші туған яғым ол Қазаннан соң.
Тамырлар тарта.
Да, я, тамырлар тарта.
Алмаз Құрбанов, хәм енді Эмиль Айзатулла болды біздің қызған таба. Яшта қорешімен. Қонақта. Бек зор рахмат дейді. Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар төшен ашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.